ugens aktuelle gæst.
Danmark ligger i bunden angående social ulighed på sundhedsområdet og er bagefter Nordeuropa. Og i en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som lige er offentliggjort, fremgår det, at Danmark også er bagefter Vesteuropa. Velkommen til dig, Signe Falkgaard. Du er professor i folkesundhedsvidenskab, og du har skrevet en debatbog, som indgår i en serie om moderne idéer. Hvorfor står det så dårligt til i Danmark med sundheden?
Det er der givetvis mange forklaringer på, og jeg kan heller ikke forstå, hvorfor det skulle stå så meget dårligere til i Danmark, end det gør i andre lande, og hvorfor uligheden bliver ved med at vokse her, når den ikke gør det i landene omkring os. Men det har jo ikke været et politisk tema. Det er jo ikke noget, som politikerne har taget så voldsomt meget af, så det kan jo være et bidragende faktor til, at udviklingen ikke er gået den rigtige vej.
Det ser ud til, at uligheden fordeler sig forskelligt på forskellige sociale klasser, og det kendetegner også det danske sundhedsvæsen. Kan man ligefrem tale om en sundhedstilstandens klassekarakter?
Men det skyldes jo, at mennesker har forskellige levekår og forskellige levevis, og især det første. Så derfor har man allerede fra start af, allerede fra man ligger i sin mors mave, forskellige vilkår, afhængig om ens mor har for eksempel lang eller kort uddannelse, fordi der er så mange ting knyttet til ens uddannelse, eller social gruppe, eller indkomstniveau, som påvirker os. Det handler om, hvad vi bliver udsat for som børn, af omsorg eller omsorgssvigt, eller stimulation, og med påvirkning af for eksempel passiv rygning. Det gælder også om, hvad vi bliver udsat for i voksenlivet af arbejdsforhold, om vi er mere ensomme, om vi har dårlige sociale netværk, om vi har hårde arbejdsforhold. Og sådan. Der er mange forklaringer.
Ja, der er mange ting, der spiller ind der.
Ja.
Rygning er en af de vigtigste enkeltfaktorer, forstår jeg. Er der noget om det, at de lavt uddannede, som ryger mest?
Ja, rygning er virkelig sundhedsskadeligt, og de kort uddannede, de ryger mere end andre. Så det er helt klart en faktor, der har betydning. Men det er selvfølgelig også interessant at vide, hvorfor folk ryger, og ikke bare konstatere, at de gør det. Der må jo være nogle grunde til, at nogen kan holde op, og andre ikke, fordi det er jo ikke sådan, der er jo et socialt mønster i det.
Hvad med sådan noget som kost? Hvor meget spiller det ind?
Det ved jeg ikke så meget om, og kost har den ulempe, det er virkelig svært at undersøge, fordi det er svært at finde ud af, hvad folk spiser. Altså man kan spørge den, men det er ikke altid, at vi har helt overblik over, hvad vi spiser, eller svarer sandfærdigt, eller sådan. Men man kan jo se i hvert fald, at noget, som blandt andet hænger sammen med kosten, men ikke kun det, nemlig tykkhed. Og der er der flere tykke mennesker med kort uddannelse end med lang uddannelse.
Hvad er sammenhængen egentlig der?
Hvordan mener du?
Altså, hvilken sammenhæng er der mellem uddannelsesforhold og så overvægt?
Ja, altså man kan bare konstatere, at jo kortere uddannelse man har, jo større sandsynlighed er det for, at man vejer meget. Men der er en sammenhæng der, og årsagen af det kan jeg ikke sige. Men man kan jo se, at der bliver flere tykke, også i alle sociale grupper, men bare flest blandt dem med kort uddannelse.
Hvad er din fornemmelse af, hvad forklaringen er?
Ja, altså, hvad årsagerne til tykkhed er, det har jeg ikke rigtig mange bud på. Altså, en faktor er selvfølgelig, at der er nemt, usund mad er nemt tilgængelig, og mad i det hele taget, ikke bare usund mad, men mad i det hele taget er meget tilgængelig nu om dagen. Og ikke mindst for eksempel søde sodavand og sådan noget er meget nemt tilgængelige i store flasker, som man nemt kan lukke uden at, så de ikke bliver flade, når man har åbnet dem. Så det tror jeg er faktor, der spiller ind. Men det kan ikke forklare den her pludselige stigning. Så jeg tror, det er noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der har helt den gode forklaring på det.
Og det er nok ikke bare en enkelt faktor, det er nok en masse ting, som spiller sammen.
Ja.
Det står heller ikke så godt til med levealderen. Der er også en social ulighed.
Ja der er stor forskel.
Ja.
5-6 års forskel på dem, der kun har folkeskole, og så dem, der har en lang videregående uddannelse. Så det, der er virkelig stor forskel.
Der er nok også mange årsager der. Det er nok ikke bare en enkelt årsag.
Nej, det der gør selvfølgelig det her problem svært at håndtere. Der er mange faktorer, der spiller en rolle. Men der er nogle steder, nogle ting, man ved, og der har jo kommet en rapport, også udgivet af Sundhedsstyrelsen, som det er lavet på Københavns Universitet, at der viser, at peger på tre faktorer eller fire faktorer, der betyder rigtig meget. Og børnefattigdommen betyder rigtig meget. Hvis man gør noget ved den, kunne det betyde noget. Hvis man gør noget ved arbejdsløsheden, hvis man gør noget ved arbejdsmiljøet, og hvis man kunne komme flere afgifter på tobak og alkohol og søde sager og usund mad. Der kunne man virkelig gøre
noget. Det bliver nemt at slippe igennem med Folketinget?
Nej, nogle ting kan man ikke slippe igennem med, fordi det koster penge, eller fordi man har nogle principper, hvor man tror, at folk arbejder, hvis de bliver fattige. Altså, det er dyrt selvfølgelig at gøre noget ved børnefattigdom. Det kan også være dyrt at gøre noget ved arbejdsløshed og arbejdsmiljø, og der støder man jo også på andre interesser. Og med hensyn til afgifter, så er det jo en evig kamp. Ja, dels fordi der er nogen, der ikke vil bruge afgifter. Dels fordi der er nogen, der mener, at det er vigtigere med grænsehandel end med sundhed. Og dels fordi der er nogen, der hævder, at... Eller, det er jo rigtigt nok. Dels fordi sådan nogle afgifter rammer jo dem med lave indtægter hårdere. Men det kunne man måske kompensere i stedet for at lade være med at bruge midlet.
Det kunne måske få dem til at skære lidt ned på det usunde.
Jo, men det er jo klart, at folk med lave indtægter, det er mere følsomme for afgifter end dem, der har masser af penge. Så for dem, så det kunne selvfølgelig også være en stor fordel, hvis de så holdt op eller skar ned. Men så er der nogen, der ikke kan holde op. Rygning er jo virkelig, eller tobak er virkelig afhængighedsskabende, så det er jo ikke alle, der kan holde op med at ryge. Og de vil selvfølgelig få en højere. Altså, der vil det koste penge.
Der ligger sikkert også noget ideologisk i det. Altså, der er nogen, der mener, at det der sundhed, det er den enkelte menneskes eget ansvar.
Ja. Det er jo en hel del, der mener. Men altså, det mener man jo alligevel ikke, fordi for det første har vi jo et offentligt finansieret sundhedsvæsen. Og det er det færreste, der er imod. Så derfor mener jeg jo ikke. Altså, vi skal jo ikke tage konsekvenserne, hvis vi bliver syge i det her land, heldigvis. Og dels så... Men altså, så er det grænser for, hvor meget... Altså, de fleste vil nok mene... Undskyld. At det er okay med nogle afgifter, og sådan noget, det bliver højere, kan de ikke lide dem, og sådan noget. Så det er sådan... Den flydende grænse, men det er helt klart også et ideologisk spørgsmål.
Hvad med sådan noget som livsstil? Det er sådan et sammenfattende begreb. Det vi har været inde på tidligere. Med kost og rygning, overvægt og kostvaner.
Ja, altså man kan sige, det er jo en adfærd, som folk har, og den kalder man tit for livsstil. Så det... Men jeg synes, problemet med begrebet livsstil er mere, når man kobler det sammen med sygdomme og siger, at der er nogle sygdomme, der er livsstilssygdomme, at de sådan specielt skal hænge sammen med folks adfærd. Og det mener jeg er at fordreje billedet, fordi de fleste, eller alle sygdomme stort set, har mange årsager. Og det er jo sådan for eksempel, at der er mange ryger, der får lungekræft, men de fleste ryger får ikke lungekræft. Det vil sige, at det må være nogle andre årsager til kræften end bare rygningen. Det kan være genetisk disposition eller udsættelse for forurening eller sådan noget. Og der er også mange sygdomme, som ikke kaldes livsstilssygdomme, som også beror på vores adfærd. Det har vi jo kunne se nu med covid-19, at adfærden betyder utrolig meget for, om man får sygdommen og om man udsætter andre for sygdommen. Så man kan sige, at stort set alle sygdomme er livsstilssygdomme, men der er ingen sygdomme, der kun beror på vores adfærd.
Det er nok et meget kompliceret samspil mellem de indre og de ydre faktorer. Altså man kan måske have nogle genetiske tilbøjeligheder eller sårbarhed overfor bestemte måde at leve på, som kun kommer til udtryk, hvis man faktisk lever på den måde.
Ja. Sådan er det selvfølgelig. Der er nogle ting, man er genetisk disponeret for, og nogle, der er mere sårbare overfor noget end andet. Det er helt rigtigt.
Det er ikke bare usund livsstil, der gør, at nogle lever kortere end andre. Det har du vist været inde på. Og du har også været inde på, hvad det så for faktorer, hvis det ikke er usund livsstil.
Ja, altså, jeg har peget på nogen, ja.
Du har peget på nogen uddannelse, for eksempel, og social placering i samfundet.
Ja, men det er jo nok ikke, altså det er jo ikke uddannelsen i sig selv. Den er nok ikke så meget fra eller til. i nogle sammenhæng gør den med, men det er det, der er koblet til uddannelsen. Altså,
ja.
Hvis man har en lang uddannelse, så er det meget stor sandsynlighed for, at man er vokset op i et hjem, hvor forældrene også har uddannet.
Ja.
Og det betyder, at man har haft en barndom, der var anderledes, formentlig med flere penge, men også med mere tid fra forældrene, som blev brugt på børnene, så de på den måde fik mere stimulans, og nogle dage i hvert fald mindre risiko for, at man blev udsat for passiv rygning. Tidligere var det jo ikke den der sociale forskel i rygemønstret, men i dag er det jo sådan, at børn af kortuddannede forældre i større risiko for at blive udsat for passiv rygning, og at deres forældre bliver arbejdsløse, og at deres forældre bliver skilt. Så det, der er mange belastninger, der kommer med at have en kort uddannelse. Ikke kun, og så selvfølgelig også et større sandsynlighed for et dårligt arbejdsmiljø, for eksempel med tunge løft i plejesektoren og sådan nogle ting.
En god lang uddannelse betyder sikkert også, at man har overskud på mange andre områder.
Ja,
det er nok sådan, det hænger sammen.
Ja, det kunne man godt tænke sig.
Dobbelt så mange med kort uddannelse rammes af depression. Hvad betyder psykisk sundhed?
Jamen altså, der er jo også ulighed, når det handler om den psykiske sundhed,
ja,
ikke mindst depression. Så kan man også se, at der er ulighed, når det drejer sig om nogle af de andre alvorlige psykiske lidelser, som bipolar lidelse og skizofreni. Men der er det lidt mere kompliceret, fordi det er jo tit, i hvert fald med skizofreni, at den bryder ud. Allerede før man har fået sin uddannelse, så bliver det sværere at få en uddannelse, så man kan ikke vide, om det er sygdommen, der er årsagen til, at man har en kort uddannelse eller lav løn, eller om det er den korte uddannelse, der gør, at man får sygdommen, eller det bidrager til, at man får sygdommen. Men altså, med depression mener jeg, at det er en ret klar sammenhæng mellem, sammenfald i hvert fald, at folk med korte uddannelser har en større forekomst af depression.
Hvad bestemmer egentlig den psykiske sundhed? Altså arbejdsforholdene, måske dårlige relationer eller ensomhed, det spiller alt sammen ind, ikke?
Jo, det er sikkert, altså, og det er jo noget, der ikke er forsket så utroligt meget i, og der er ikke så meget forskning om, hvordan man forebygger psykisk usundhed. Men det er klart, at der er der også mange forhold, der spiller ind. Opvækstvilkår, ja, arbejdsforhold, som du siger, og andet, ja.
Så der er kulturen. Kulturen i familien, for eksempel, i hjemmet, den sociale arv. Er der ikke noget med, at børnene følger mønstret?
Jo, der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og børnenes uddannelsesniveau. Altså ikke en til en, fordi der er jo flere og flere, der bliver uddannet. Men hvis man faktor, der betyder mest for, om et barn får en uddannelse, det er forældrenes uddannelse.
De lavlønede, de bliver oftere syge og dør tidligere. Hvad betyder arbejdsforholdene egentlig i forhold til alt det andet?
Jamen, det er jo også en vigtig faktor. Altså, dårligt arbejdsmiljø, som for eksempel tunge luft, løft og træk og højt arbejdstempo og meget lidt frihed til at kunne bestemme over sin arbejdssituation. Sådan nogle ting øger risikoen for sygdommen. Så arbejdsforholdene er, og det var også det forskerne på her på Institut for Folkesundhedsvidenskab viste i deres rapport, at arbejdsmiljøet bidrager til at forklare. Og det, altså, hvis man gør noget ved arbejdsmiljøet, så kan man også reducere uligheden i sundhed.
Så er der sundhedssystemet. Hvordan fungerer det i forhold til sygdommenes sociale slagside?
Det fungerer, altså man kan sige, det ser ud til, at folk fra forskellige uddannelsesgrupper og indkomstgrupper bruger sundhedsvæsenet nogenlunde lige meget. Dog med den forskel, at folk med høj løn og god uddannelse, de bruger friserende speciallæger mere end andre, blandt andet fordi speciallægerne er der, hvor de højt uddannede er. Og det giver jo ingen mening, for de er jo dem, der har mindst sygelighed. De bruger også screeningsundersøgelser og børneundersøgelser mere end folk med kort uddannelse. Men man skulle jo synes, at folk med kort uddannelse var dem, der skulle bruge sundhedsvæsenet allermest, fordi de har mest sygelighed.
Og sådan er det ikke.
Sådan er det ikke.
Hvorfor egentlig?
Det ved jeg ikke. Det kan være flere forklaringer.
Har de svært ved at finde hinanden, de to parter?
Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at der også er undersøgelser, der viser, at når man først er kommet ind i systemet, så får man bedre behandling, hvis man har en høj uddannelse og et godt socialt netværk, hvis man har en kort uddannelse. Så der er også forskel. Altså, det er forskel i, hvor meget man bruger systemet i forhold til ens sundhedstilstand, men der er også forskel i, hvordan systemet behandler en, når man først kommer ind.
Hvordan kommer sundhedssystemet den enkelte i møde? Det giver den sociale position en bedre behandling?
Jamen det tror jeg, altså, jeg tror bestemt ikke, det er noget, der foregår bevidst.
Nej,
men jeg tror, det er sådan,
derovre,
at folk med lang uddannelse kan være bedre til at kommunikere, de kan være bedre til at stille krav. Jeg er helt sikker på, at de stiller flere krav af folk med kort uddannelse. Så derfor så kan det være, at de så også får en bedre behandling.
Så lavlønne, de får oftere en dårligere hjælp?
Ja, i hvert fald. Det har man vist på kræftområdet blandt andet, at de ikke kommer så hurtigt til udredning.
Hvordan fungerer samtalen og kommunikationen mellem læge og patient? Det må være vigtigt.
Det tror jeg også er helt vigtigt, men det er ikke noget, jeg ved noget om.
Du har ikke nogen fornemmelse af, om de taler samme sprog, om der er en kulturel barriere?
Jo, men det er jo, altså, det virker jo logisk, men jeg synes ikke, jeg skal udtale mig om noget, som jeg ikke ved så meget om.
Så du vil heller ikke sige noget om, hvor meget lægens uddannelse betyder?
Nej, det ved jeg heller ikke, men det ved jeg, at der er andre, der ved mere om, som har forsket om det. Ja.
Hvad kan man så gøre for at fremme sundheden i de udsatte sociale klasser?
Jamen, jeg tror, det er bare rigtig vigtigt at gøre noget for børnene, fordi det går jo galt allerede fra start af. Altså, børn er mennesker med kort uddannelse, de har en dårligere sundhed end dem. Børn er mennesker med en lang uddannelse. Så de er virkelig dårligere stillet fra start af. Så hvis man kan gøre noget for børnene, for det første forhindrer, at nogen faktisk skal opleve fattigdom, fordi det er noget, der sætter sig spor i deres sundhed, også når de er voksne. Så man skal sikre, at der ikke er nogen børnefamilier, der ikke har penge nok til at klare det mest elementære, og sikre, at børnene har råd til at deltage i aktiviteter, som kan være gode for dem, så de kan få nogle gode sociale netværk. Så det tror jeg med børnefattigdom, tror jeg virkelig er en vigtig ting. Og så tror jeg måske også, selvom her er jeg også lidt ude på et område, hvor jeg ikke kender forskning, det er, at jeg tror, at hvis man gør noget mere ud af at satse på institutioner, vuggestuer, børnehaver og skoler for børn, i områder, hvor der er mange børn, der har kortuddannede forældre, der kunne man gøre noget for at give dem en bedre barndom, kompensere for noget af det, som forældrene ikke magter at give dem lige så godt som mennesker med lang uddannelse. Så hvis man kunne bruge ressourcer der, sikre, at de fik flere ressourcer, og at de fik de bedste pædagoger og de bedste ledere, det tror jeg virkelig, og lærer, det tror jeg virkelig det tror jeg kunne være godt.
Vil en livsstilsændring generelt hjælpe? Jeg tænker på sådan noget som kostvejledning, motionsvejledning, rygestopkursus. Hvordan vil det fungere?
Altså rygestopkurser har jo vist sig for mange at kunne hjælpe. Og i det omfang, man kan få folk til at have lyst til at deltage i det, så tror jeg, det vil have en god effekt. Der er jo ikke så meget dokumentation for, at vejledning og oplysning og sådan noget flytter folks adfærd. Så det er måske ikke der, man skal bruge flest ressourcer.
Er det dig, der har sagt, at fra politisk side bliver der ikke lyttet til forskerne? Er det dig, der har sagt det?
Nej, men jeg har ikke sagt det sådan. Men
altså, du kunne finde på det?
Det er helt. Det mener jeg, at det er tit, det foregår, at og det er jo, der adskiller politikere sig ikke fra andre, men at man er mere tilbøjelig til at høre det, der bekræfter ens synspunkter, end det, der ikke bekræfter ens synspunkter. Og det mener jeg, det gælder også forskere, så det skal ikke gøre os bedre. Men derfor så er det tit, forskning ikke kan trænge igennem, hvis det ikke er noget, som politikerne kan bruge i noget, de allerede har en idé om, er rigtigt og nyttigt og godt.
Er det dig, der har sagt, at der er nogle misforståelser, som kendetegner sundhedsdebatten?
Ja, det tror jeg, det er det jo alle vegne. Men har du noget mere konkret?
Kan du? Jeg har ikke noget konkret. Det har du måske selv, som du kan slutte af med at fortælle om.
Ja, altså jeg tror, jeg ved ikke om det, man kan kalde det misforståelse, men jeg tror, det er et problem, at samfundet og ikke mindst den offentlige sektor er opbygget i forskellige sektorer. Og der, når for eksempel det, der virkelig kunne batte noget i forhold til ulighed og sundhed, er noget, der foregår i Skatteministeriet, for eksempel adfærdsændringer eller noget, der foregår i arbejdsministeriet eller beskæftigelsesministeriet, der handler om arbejdsløshed og arbejdsforhold, eller noget, der foregår i socialministeriet, der handler om børnefattigdom. Så er det svært at gøre noget ved det, fordi de synes ikke, at ulighed og sundhed er det største problem, og de har nogle andre dagsordner, og derfor kan det være svært at få flyttet og få det her emne højt på dagsordenen. For det, man kan gøre i sundhed på sundhedsministeriets område, det er langt mere end bare at få nogle flere sundhedsplejerske besøg som hos dem, hos de udsatte, som Heunicke har foreslået. Men jeg tror ikke, sundhedsvæsenet kan flytte det helt store, når det drejer sig om muligheden i sundhed.
Så her til sidst, så kan du måske forklare et konkret spørgsmål. Det er sådan, at i Aalborg Øst, der lever de 13 år kortere end i byens velhaverkvarterer. Kan du forklare, hvorfor? Det bliver måske en sammenfatning af det, vi har talt om.
Ja, altså det handler jo om, at der bor rigtig mange fattige mennesker i Aalborg Øst og rigtig mange rige mennesker i Hasseris. Så de har færre økonomiske ressourcer. Mange af dem er jo fattige, fordi de er syge, men det er jo så en anden ting. Men altså, der er flere, der ryger, fordi det gør man ofte, hvis man har en kort uddannelse. Der er flere, der har haft en dårlig opvækst, hvor der ikke var så mange ressourcer. Der er flere, der har været arbejdsløse, eller er arbejdsløse, er i risiko for at blive arbejdsløse. Der er flere, der har dårlige arbejdsforhold. Der er flere, der er fattige. Så der er en ophobning, som ikke er særlig godt. Heller ikke for sundhed. Ja.
Thank you. Hej.